niin, terve kaikille. Minä olen tosiaan Tiina Seppälä tuolta Lapin yliopistosta. Tulin tänne juttelemaan näistä vastarinta-asioista. Ja kävin muutama viikko sitten Helsingissä pitämässä vähän samantyyppisen luennon. Ja sitten Olli-Pekka otti minuun yhteyttä, että tulisinko käymään myös täällä. Ja tosi mukavaa, että pyydettiin. Aika harvoin mulle tulee itse asiassa käytyä täällä etelän suunnalla. Ja täällä on paljon enemmän porukkaa kuin Rovaniemellä oikeastaan ikinä missään luennolla tai muualla. Että aivan mahtavaa. Tämä aihe on mulle tärkeä ja rakas. Ensinnäkin tietysti siksi, että olen feministi, mutta toiseksi siksi, että olen vastarinnan tutkija. Ja olen oikeasti politiikkatieteilijä ja kansainvälisten suhteiden tutkija, mutta olen pitänyt itseäni nyt tämmöisenä vastarinnan tutkijana sen vuoksi, että se on ollut se minun työn pääfokus viimeiset 6-7 vuotta. Ja tein väitöskirjan 2010 aiheesta globaalit vastarinnan teoriat ja siihen tutkin sodan vastustavia aktivisteja ja rauhanaktivisteja tuolla Lontoossa. Ja siinä oli kontekstina Irakin sota ja siinä oli mukana monenlaisia erilaisia toimijoita. Että mukana oli muun muassa pasifisteja ja marksisteja, joiden saattoi olla aika paljon erilaisia näkökulmia siihen, että mitä pitäisi tehdä ja erilaisia niinkö ajatuksia siitä, että minkälaista vastarintaa pitää harjoittaa. Ja sen väittelemisen jälkeen sitten aloin tutkia vastarintaa kehityspolitiikan kontekstissa. Ja tämä luento nyt perustuu sitten minun tämmöisiin etnografisiin tutkimuksiin 3 Aasian maassa. Olen ollut Nepalissa, Intiassa ja Bangladesissa vuosien 2011 ja 2015 välillä. Ja käsittelen nyt tässä oikeastaan tämmöistä naisten slummiaktivismia kehitysprojekteista johtuvien pakkosiirtojen ja slummihäätöjen vastaisessa taistelussa. Ja keskityn erityisesti tämmöiseen vastarinnan feminisaation ja dekolonisoivan solidaarisuuden näkökulmaan. Ja pyrin nyt myös pohtimaan tässä samalla, että miten tätä naisten slummiaktivismia voisi tulkita ja analysoida anarkismin viitekehyksessä. Mitä me mahdollisesti voitaisiin oppia näiltä globaalin etelän naisilta ja miten sitä dekolonisoivan solidaarisuuden tai feministisen solidaarisuuden näkökulmaa voisi sitten hyödyntää muissakin taisteluissa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja pohdin myös sitä, että onko mahdollista ja miten tukea näiden naisten ja muiden marginalisoituneiden ryhmien taisteluja. No, ennen kuin mennään syvemmälle näihin kysymyksiin, niin pitäisi varmaan ensin vähän määritellä ja selittää, että mitä tarkoitan näillä käsitteillä. Sillä vastarinnan feminisaatiolla viittaan oikeastaan 2 eri asiaan. Eli tarkoitan sillä ensinnäkin naisten poliittisen aktiivisuuden lisääntymistä, erityisesti globaalin etelän yhteiskunnallisissa liikkeissä. Ja toiseksi viittaan sillä vastarinnan strategioiden ilmenemismuotojen feminisaatioon. Eli siihen, miten on syntynyt tämmöisiä feminisoituneita vastarinnan muotoja, jotka haastaa perinteisiä maskuliinisia käsityksiä poliittisen toimijuuden luonteesta ja sen muodoista. Sillä dekoloniaalisella solidaarisuudella, joka on vähän hankalan kuulunen käsite, niin sillä viittaa nyt tässä yhteydessä semmoisiin eettisiin periaatteisiin, käytäntöihin ja tietokäytäntöihin, jotka niin kuin yhtäältä osallistuu näiden marginalisoitujen naisten vastarintaan ja huomioi näiden taistelujen paikallisen kontekstin ja erityispiirteet, tukee naisten itse tuottamaa tietoa ja heidän toimijuutta ja toisaalta luo semmoista laajempaa ymmärrystä erilaisten globaalien sorron muotojen kytkeytymistä toisiinsa. Se solidaarisuus on jännä käsite, koska siitä paljon puhutaan ja sitä niin kuin yhdistetään moniin eri asioihin. Ja itselle se on niin kuin tämä dekoloniaalinen solidaarisuus on tullut sillä tavalla keskeiseksi käsitteeksi, että se on aika semmoinen kompleksinen käsite, mutta silti siihen niin kuin liittyy oikeastaan kaikki ne asiat, mistä itse olen kiinnostunut, että se niin kuin kytkee ne asiat yhteen. Ja monien tutkijoiden mukaan, jos me halutaan harjoittaa minkäänlaista solidaarisuutta tämmöisiä marginalisoituneita ryhmiä kohtaan, niin se pitäisi oikeastaan suunnata dekolonisoimiseen. Eli korostetaan sitä, että aktivistit ja marginalisoidut ryhmät kyllä itse tietää parhaiten sen oman käytäntönsä teoriapuolen ja oikeastaan, että he on niitä vastarinnan teoreetikkoja, eivätkä jotkut yliopistotyypit, niin kuin meikäläinen. Ja silloin tämä solidaarisuus vaatii erilaisia asioita. Se vaatii sitä, että me niin kuin mietitään isoja representaatioon liittyviä kysymyksiä, erilaisuuteen liittyviä kysymyksiä, miten etuoikeuksia ja valtasuhteita voidaan haastaa ja miten siinä voi itse olla mukana. Kuten me tiedetään, niin monet hyvillä aikomuksilla varustetut ihmiset on saanut paljon vahinkoa aikaa maailmassa. Ja jopa sellaiset asiat, jotka liittyy jakamiseen ja toisilta oppimiseen, niin ne on myös täynnä tämmöisiä valtasuhteita. Ja monesti ne hankkeet tuottaa hyötyä vain yksipuolisesti niille, jotka ovat näitä niin sanottuja avunantajia. Yksi ongelma, mistä on viime aikoina myös paljon puhuttu, on se, että tulisi taistella semmoisia kuvioita vastaan, jossa valkoiset tai muuten etuoikeutetussa asemassa olevat ihmiset uhriutuu. Ja tavallaan se tulee käänteiseksi se solidaarisuuteen liittyvä toiminta, kun yritetään niin kuin välttää siihen omaan osallisuuteen liittyviä haasteita ja jännitteitä. Ja oikeastaan monissa liikkeissä on sanottu, että ehkä on parempi olla tekemättä mitään tai kysyä ensin, ennen kuin alkaa tekemään mitään, että mitä oikeastaan tarvitaan. Jos sitä ei ole pyydetty, niin ehkä on parempi olla tekemättä. Se ei ole niin kuin ihme, että monet liikkeet suhtautuu aika skeptisesti ulkopuoliseen apuun. Ja on paljon sellaisia ihmisiä, jotka teeskentelee olevansa mitä parhaimpia liittolaisia, mutta sitten kuitenkin toimii sillä tavalla, että se ei niin kuin tee oikeastaan mitään niiden isojen epäoikeudenmukaisuuksien haastamiseksi ja saattaa tukea niitä olemassa olevia etuoikeuksia. Ja sen vuoksi mä ajattelin, että on niin kuin aiheellista aina pitää mielessä ja pohtia sitä, että missä määrin on ylipäätänsä itse valmis sitoutumaan joihinkin semmoisiin solidaarisuuteen perustuviin projekteihin, koska se tosiaan vaatii yksilöltä aika paljon. Ja se vaatii sitä semmoista itsensä kouluttamista niistä asioista, että mistä kaikki ongelmat johtuu, ja sen oman etuoikeutetun aseman ymmärtämistä ja kriittistä reflektointia, ja sitten myös tämmöistä laajempaa toimintaa näiden rakenteiden haastamiseksi. No, mä voisin näyttää nyt vähän niin kuin tätä luentorunkoa. Eli tässä on nyt vähän niin kuin listattuna niitä asioita, mitä ajattelin puhua. Ja osasta asioita voin puhua enemmänkin sitten vaikka lopuksi. Ja jos tuntuu, että tämä käy pitkäveteiseksi tämä mun puhelu täällä, niin keskeyttäkää ja kysykää kysymyksiä ja kommentoikaa. Mä ehkä niin kuin aloittaisin tämän solidaarisuuskeskustelun jälkeen tuomalla tämän konteksti, missä olen itse työskennellyt. Ja jotenkin siellä on noussut kauhean vahvasti esille se, että niin kuin kaikki nämä kysymykset, jotka liittyy poliittiseen toimijuuteen, sukupuolen, rodun, etnisyyden ja luokan välisiin yhtymäkohtiin ja kaikki tämä intersektionaalisuuskeskustelu, niin ne on monien semmoisten isojen taistelujen, kamppailujen keskiössä, varsinkin siellä globaalissa etelässä. Ja ne taistelut on tosi semmoisia moninaisia ja ne voi poiketa toisistaan moni tavoin, mutta siellä on myös paljon yhtymäkohtia. Ja erilaisia taisteluja käydään muun muassa kolonialismia, rasismia, kapitalismia, patriarkaattia, seksismiä ja heteronormatiivisuutta vastaan. Ja sitten yhtä aikaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, naisten oikeuksien, tasa-arvon ja ihmisarvon puolesta. Osassa näistä kamppailuja on selkeästi anarkistisia elementtejä ja yhä kasvavassa määrin myös feministisiä ulottuvuuksia ja lähtökohtia. No, näihin molempiin lähtökohtiin sekä anarkismiin että feminismiin on viime aikoina kohdistunut monenlaista kritiikkiä. Ja en tosiaankaan minä aio keskittyä nyt niihin kritiikkeihin, mitä nousee äärioikeiston tai konservatiivien suunnalta, vaan lähden niin kuin purkamaan sitä, minkälaista kritiikkiä on tullut sieltä liikkeiden sisältä ja taholta. Ja voisi sanoa, että anarkismia on arvosteltu liiallisesta valkoisuudesta, miesvaltaisuudesta, länsikeskeisyydestä, valheellisesta universalismista ja jopa elitismista, mikä tuntuu aika hassulta, kun liikkuu piireissä. Mutta tämmöisiä kritiikkejä on esitetty. Ja sitä kritiikkiä on esitetty sekä siinä niin kuin käytännön maailmassa että sitten tähän tutkimukseen liittyen. Et varsinkin tutkimuksessa tämä eurokeskeisyys tai angloamerikkalaisuus on ollut näissä postkoloniaalisissa kritiikeissä kovasti esillä. Ja on puhuttu tarpeesta dekolonisoida anarkismia. Tässä on Whiteilta tämmöinen sitaatti, joka on mun mielestä aika hyvä. Et se kuvaa sitä, että jos anarkismi ei ole tarkoitettu pelkästään valkoiseksi ratkaisuksi valkoisiin ongelmiin, niin sen viitekehyksen pitää laajentua ja pitää miettiä, että miten anarkismia voidaan dekolonisoida. Ja ajattelin palata tähän teemaan sitten vielä tämän luennon lopuksi, mutta nyt ajattelin vähän puhua laajemmin tästä Etelä-Aasian kontekstista. No, näissä Etelä-Aasian maissa, missä olen itse toiminut, niin siellä on ollut tämmöisiä selvästi anarkistisia piirteitä monissakin liikkeissä, mutta ne on saanut suhteellisen vähän huomiota länsimaisessa ja eurooppalaisessa tutkimuksessa. Ja yksi ongelma on ehkä se, että anarkistiseksi kaikki nämä liikkeet ei miellä itseään anarkistisiksi, vaikka siellä on paljon niitä piirteitä. Ja toisaalta se on myös vähän vaarallista, samalla tavalla kuin feministiseksikin julistautuminen on yhteiskunnallisille liikkeille hankalaa ja saattaa johtaa ihmisten moninaisiin ongelmiin. Et se on tietyllä tavalla ymmärrettävää, että se ei ole nyt niin helppo ratkaisu kaikille. Lähinnä se artikuloituu tämmöisen autonomisuuden vaatimusten tai autonomisen vastarinnan käsitteiden kautta näissä liikkeissä, mitä olen itse tarkastellut. Ja tuntuu, että tämä autonomisuuden merkitys on vaan niin kuin korostunut nyt tällä uusliberalismin aikakaudella. Että yhä useammissa yhteiskunnallisissa liikkeissä pidetään irrallisuutta valtiosta ja instituutioista tärkeämpänä ja sitten tämmöistä paikallista organisoitumista ja päätöksentekoa ja paikallista osallistumista myös niin kuin tärkeämpänä. Ja on ihan selvää, että nämä on niin kuin kytköksissä siihen laajempaan muutokseen, jossa niin kuin tämmöistä poliittisten ja taloudellisten eliittien hallitsemaa ja johtamaa valtavirtapolitiikkaa kritisoidaan yhä voimakkaammin. Toisaalta ne liittyy myös siihen, että yhteiskunnalliset liikkeet ympäri maailmaa joutuu kohtaamaan yhä tiukempaa hallintaa ja valvontaa ja vakoilua valtioiden taholta. Monissa maissa myös tämmöinen ihan konkreettinen väkivalta liikkeitä ja aktivisteja kohtaan on lisääntynyt. Aasian maissa on hyvin tavallista, että hallitus ja viranomaiset uhkailee aktivisteja ja pyrkii vaientamaan heidät. Heidät pyritään esittämään tämmöisenä taantumuksellisena kehityksen jarruina. Ja tämmöisestä suorasta väkivallasta on paljon esimerkkejä. Poliisi pahoinpitelee aktivisteja, pidättää ja vangitsee heitä ilman mitään syytä. Poliisit raiskaa naisaktivisteja. Usein aktivisteja vaan mystisesti katoaa jonnekin. Jotkut näistä tyypeistä palautuu takaisin sinne yhteisöön ehkä muutaman kuukauden kuluttua, mutta on myös tapauksia, että heidän ruumiit löytyy sitten jostain joenpenkalta tai kaatopaikalta. Ja osa kadonneista aktivisteista ei nähdä enää koskaan elävinä eikä kuolleina. Ja kaiken tämän tarkoituksena on tietysti kylvää mahdollisimman paljon pelkoa ja kauhua liikkeisiin ja valtiota tai hallitusta arvosteleviin aktivisteihin. Sen lisäksi, että tästä syystä tietysti aktivistit suhtautuu valtioon ja siihen liittyviin instituutioihin yhä kriittisemmin, näissä liikkeissä myös suhtaudutaan moniin kansainvälisiin järjestöihin, instituutioihin yhä kriittisemmin myös, että niitä pidetään tämmöisenä uusliberaalin järjestelmän ja valtiovallan oikeastaan tämmöisenä käsikassaroina tai satelliitteina. Ja samaan aikaan joissakin liikkeissä kuitenkin pidetään sitä tärkeänä, että ei tehdä niin mustavalkoista jaottelua, että joskus täytyy pragmaattisista tämmöisistä käytännöllisistä syistä tehdä yhteistyötä myös establishmentin kanssa. Jos kyseessä on henki tai perheen toimeentulo, niin ei ole aina mahdollista niin kuin erotella, että tehdäänkö yhteistyötä. Että siinä on niin kuin tämmöistä kahtiajakoista suhtautumista näihin kahteen politiikan domainiin, tai miksi niitä nyt kutsuisi niin kuin tämmöiseen valtiovetoseen ja sitten tämmöiseen itsenäiseen autonomiseen alueeseen. Teoreettisessa keskustelussa tähän on otettu myös monenlaisia näkökulmia, että jotkut on sitä mieltä, että nykyisessä järjestelmässä ei oikeastaan voi olla autonominen, että tämä uusliberaali hallinta on läpäissyt kaikki kentät niin vahvasti, että siitä ei voi erottautua. Toiset on sitten taas sanonut, että onko tämmöistä jaottelua pakko tehdä, että jos liikkeet voisi kuitenkin hyödyntää yhtä aikaa monenlaisia strategioita. Mutta sitten tässä radikaalimmassa porukassa, tutkijaporukassa sitten kuitenkin sanotaan, että jos niin kun tehdään yhteistyötä, niin se vesittää monet niistä lähtökohdista, mitä anarkismiin liittyy, ja että silloin nämä toimijat eivät ole tarpeeksi poliittisia tai radikaaleja, ja jotenkin ne on niin kun hallinnan alaiseksi antaneet itsensä. Näistä kolmesta maasta, missä olen työskennellyt, niin siellä ehkä lähin sillä ajatuksella, että olin hakemassa enemmän sitä autonomista, itsenäistä vastarintaa. Ja sitten jouduin huomaamaan, että mulla oli vähän päässä tämmöisiä ennalta hyvin vahvoja oletuksia asioista. Ja joudun myöntämään, että olin saanut aika paljon vahinkoa aikaiseksi myös siinä alkuvaiheessa niin kuin keskittymällä väärin asioihin. Ja se, että nämä maat esimerkiksi on aika erilaisia, vaikka ne on samanlaisiakin, niin sekin oli yksi seikka, joka sitten niin kuin vaikeutti sitä omaa alkuymmärryksen haastamista. Ja voisin niin kuin lyhyesti nyt kertoa näistä maista sellaisia perusasioita, mitkä nyt olisi hyvä tietää taustaksi. Eli siellä Intiassa olen työskennellyt tosiaan näiden paikallisten pakkosiirtoja ja slummihäätöjä vastustavien liikkeiden ja aktivistien kanssa Kalkutassa. Siellä asuu yli 15 miljoonaa asukasta ja yli puolet heistä asuu slummeissa. Ja ne tutkimat liikkeet oikeastaan niin kuin vastustaa eniten tämmöisiä uusliberaaleja kehitysprojekteja, joiden vuoksi ne johtaa niin kuin tämmöisiin aggressiivisiin maakaappauksiin, maiden pakkolunastuksiin ja köyhien ihmisten pakkosiirtoihin. Vuosittain siirretään niin kuin kymmeniä tuhansia ihmisiä sekä maaseudulla että kaupungissa.
Ketkä toteuttaa nämä pakkosiirrot?
Valtio. Valtio erilaisten viranomaisten kautta. Lähinnä poliiseja ja puskutraktoreita. Joskus käytetään sotilaita myös. Ja nämä niin kuin siellä maaseudulla ne syyt on vähän erilaisia kuin kaupungeissa näistä häätötoimenpiteistä, mutta joka tapauksessa maa on keskeinen juttu kaikessa. Eli suurkaupungeissa, kuten vaikka Delhissä, Mumbaissa ja Kalkutassa, maan arvo nousee jatkuvasti ja erilaisia kehityshankkeita, teollisuutta ja kauppaa, tehtaita varten tarvitaan lisää maata. Intian lisäksi on työskennellyt Nepalissa ja siellä sekä naisten oikeuksia ajavien ja sitten myös näiden slummiväestön oikeuksia puolustavien liikkeiden ja aktivistien kanssa. Siellä Katmandun alueella on yli 50 slummiyhteisöä jatkuvan häätöuhan alla erilaisista projekteista johtuen. Osa niistä on näitä kehitysprojekteja, jossa raivataan tilaa uusille kauppakeskuksille tai keski- ja yläluokalle tarkoitetulle asuinalueelle. Osa näistä projekteista riittyy turismiin tai ympäristönsuojeluun esimerkiksi. Ja myös uskonnollisia projekteja on, kun esimerkiksi temppeleiden ympäristössä halutaan häätää tämmöistä vuosikymmeniä siellä ollutta slummiasutusta pois. Bangladesissa Dakassa on työskennellyt slummeissa mun jatko-opiskelijan Afrosa Kanamin kanssa. Tavattiin ja työskenneltiin siellä tämmöisten erilaisten ryhmien kanssa, jotka oli perustanut tämmöisiä naisten itseapuryhmiä ja omia järjestöjä, jotka pyrkii parantamaan yhteisön asemaa ja ihmisten selviytymistä jokapäiväisissä arkipäivän kamppailuissa ja mobilisoimaan myös tämmöistä yhteistoimintaa slummihäätöjä vastaan. Näissä maissa on niin kuin paljon yhtäläisyyksiä, mutta tosi niitä eroja kanssa. Intiassa asuu yli 1200 miljoonaa ihmistä, joista iso osa asuu kaupungeista, ja niistä tosiaan slummeissa asuu niin kuin enemmän kuin puolet kaupungin asukkaista, suurkaupunkien asukkaista. Nepalissa on 31 miljoonaa ihmistä, ja heistä vain muutama miljoona asuu kaupungeissa, ja slummeissa vain murto-osa verrattuna näihin Intian kaupunkeihin. Bangladesissa on 160 miljoonaa ihmistä, ja heistä asuu 3-4 miljoonaa ihmistä slummeissa. Kaikissa näissä kolmessa maassa valtion, poliisin ja viranomaisten toimet on pääpiirteissään samankaltaisia. Ihmisiä ei tosiaankaan kohdella mitenkään ihmisarvoisesti, ja he kohtaa valtion ja poliisin taholta jatkuvaa häirintää, uhkailua ja väkivaltaa myös. Ja koskee tietysti erityisesti näitä poliittisesti aktiivisia ihmisiä ja niitä, jotka yrittää ja parantaa slummiyhteisön asemaa tavalla tai toisella. Intia on hinduvaltio, jossa on suuria kasti- ja luokkaeroja. Ja poliittisen aktivismin näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että monet ihmiset ikään kuin hyväksyy sen köyhyyden osana karmaa, eivätkä välttämättä siitä syystä ryhdy niin helposti kapinoimaan taloudellisia eliittejä vastaan. Toisaalta Intiassa on sitten kuitenkin pitkät perinteet poliittisesta aktivismista ja kansalaistottelemattomuudesta, mikä juontaa tietenkin juurensa sinne kolonialismin aikakauteen ja taistelun brittijoukkoja vastaan. Ja vaikka sukupuolijärjestys on Intiassa selkeästi patriarkaalinen, niin naiset osallistuu silti hyvin aktiivisesti monenlaisiin liikkeisiin, usein terveytensä, hyvinvointinsa ja henkensäkin uhalla. Siellä Nepalissa nämä naiset, ketten kanssa olen ollut tekemisiä, on hyvin rohkeita, aktiivisia yhteiskunnallisissa liikkeissä. Ja se on vähän toisen tyyppistä siellä se poliittinen aktivismi historiallisista syistä. Nepal on ulkopoliittisesti joutunut jatkuvasti tasapainottelemaan näiden sitä ympäröivien suurvaltojen Intian ja Kiinan välissä, mutta sitä ei kuitenkaan koskaan vallotettu, eli kolonisoitu samalla tavalla kuin esimerkiksi Intiaa. Ja se heijastuu suoraan näkemyksiin vastarinnasta ja näkyy myös näissä aktivismin käytännöissä. Nepalin väestöstä on 80% hinduja ja 10% buddhalaisia. Bangladesh on Intian tavoin siirtomaavallan aikana ja kolonialististen voimien kautta luotu valtio. Ja se on näistä kolmesta tutkimusta valtiosta ainoa muslimimaa. Bangladesia pidetään tämmöisenä poliittisen islamin näkökulmasta aika maltillisena maana. Ja vaikka uskonnosta ja kulttuurista johtuvista syistä, naisten osallistuminen aktivismiin on suhteellisen yleistä, niin silti sitä tehdään vähän enemmän piilossa kuin esimerkiksi Intiassa ja Nepalissa. Kaikissa näissä kolmessa maassa pakkohäädityt ihmiset ja erityisesti tämä slummiväestö on kaikkein heikommassa asemassa. Ja se on ehkä sillä tavalla jäänyt huomiotta yleisessä keskustelussa tai kansainvälisessä mediassa, koska ylipäätänsäkään mediassa ei tajuta sitä, että yli 200 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti on joutunut muuttamaan tai pakkosiirretty näiden kehitysprojektien vuoksi. Et me keskitytään paljon enemmän esimerkiksi konfliktien tai luonnonkatastrofien aiheuttamaan pakkomuuttoon. Ja myös se, mikä on jäänyt huomaamatta länsimaisessa mediassa, on, että tämä kansalaisoikeuksien heikentäminen monissa näissä maissa itse asiassa liittyy kehitysprojekteihin ja näihin rakenteellisen sopeuttamisen ohjelmiin, kun valtiot joutuu, eli siis jotkut valtiot haluavat itse rajoittaa näitä oikeuksia, mutta toisaalta niillä on myös painetta tehdä niin, koska halutaan luoda semmoista poliittista stabiliteettia, joka takaa taloudellista kasvua, jolla voidaan sitten maksaa niitä lainoja takaisin. Ja se, että ulkomaisesta velasta ja ulkomaisista avustusohjelmista johtuen on turvauduttu yhä tämmöisiin voimakkaampiin menetelmiin, joilla pidetään köyhät ja marginalisoidut väestönosat ja työläiset ruodussa, niin se on ehkä mennyt kyllä aika ohi tässä länsimaisessa mediakeskustelussa. Ja vaikka näitä kehitysprojekteja perustellaan julkisella ja kansallisella hyödyllä, ja useimmiten niiden seurauksena kuitenkin erityisesti maaseudulla asuvien köyhien ihmisten mahdollisuudet käyttää niitä luonnonvaroja heikentyy huomattavasti. Ja sitten kun maata pakkolunastetaan köyhiltä maanviljelijöiltä, he joutuu yleensä muuttamaan suurkaupunkeihin, kun on menettäneet elinkeinonsa siellä maaseudulla. Ja siellä suurkaupungissa he sijoittuu sinne slummeihin. Ja mikä paradoksaalinta tosiaan tässä kaikessa, niin ne on myös siellä slummeissa sen jatkuvan häätöuhan alla. Eli ne kertaalleen jo pakkohäädetyt ihmiset kohtaa tämän uusliberaalin valtion uudelleen sitten puskutraktorin muodossa slummissa. Toisinaan slummeja tuhotaan ja poltetaan sen vuoksi, että suurkaupunkeja pyritään siivoamaan ja kaunistamaan ja luomaan semmoista hyvää tilaa kuluttaa kunnollisille kansalaisille. Näille pakkosiirretyille ja häädetyille ihmisille, vaikka on luotu erilaisia säännöstöjä, että millä tavalla heitä pitäisi kohdella, ja on olemassa niin kuin jopa YK:n periaatteet, niin niitä harvoin noudatetaan. Silloin kun köyhiä ihmisiä häädetään, heille ei yleensä makseta minkäänlaisia korvauksia, eikä tarjota uusia asumuksia tai asuinalueita. Jos niitä joskus tarjotaan, ne sijaitsee yleensä jossakin kaukana kaupungin laitamilla, lähellä isoja teollisuuslaitoksia tai kaatopaikkoja. Ja tässä yhteydessä on paljon puhuttu tämmöisestä uudenlaisesta apartheidista tai uudenlaisesta gettoistumisesta, joka oikeastaan ylläpitää sitä ja oikeuttaa sitä köyhien ja rikkaiden olemassa olevaa kuilua. Pakkohäädetyt ihmiset kohtaa isoja ongelmia. Heillä on pulaa ruuasta, juomavedestä, harvoin heillä on mahdollisuutta terveydenhuoltoon, lääkäripalveluihin tai koulutukseen. Saattavat olla tosi pitkiä aikoja työttömänä, koska aiemmat elinkeinot on viety. Ja sitten tosiaan joutuu erilaisen mielivallan kohteeksi viranomaisten puolelta. Naisilla on suuri riski joutua sukupuolittuneen väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreiksi. Naisille myös on monenlaisia muita tämmöisiä suurempia vaikutuksia näillä pakkohäädöillä, mitä oikeastaan yleensä ei ajatella. Mä voisin nyt kertoa muutamia esimerkkejä sieltä Kalkutasta. Elikkä työskentelin Kalkutassa 2011-2012 ja seurasin semmoista New Town Projectia, jonka vuoksi maanviljelijöitä häädettiin uuden kaupungin osan rakentamisen alta. Suuri osa niistä maanviljelijöistä houkuteltiin, huijattiin tai pakotettiin myymään maansa joko halvalla, tai sitten heille ei annettu niistä mitään korvausta. Jos joku kieltäytyi myymästä maata, niin sinne oli yön aikana saatettu kaataa myrkyllisiä aineita, jonka vuoksi sitä maata ei voisi enää ikinä viljellä. Ja nämä köyhät maanviljelijät saivat vain siis pienen murto-osan siitä arvosta, mikä oli sillä hetkellä olemassa sillä maalla. Mutta sitten myöhemmin, kun se maa hyödynnettiin kaupallisiin ja teollisiin tarkoituksiin, niin se saattoi jopa 1000-kertaistua se maan arvo. Ja tämä Länsi-Bengalin hallitus oli mukana näissä maakaupoissa ja rikastui suuresti ostamalla maata halvalla tai kaappaamalla sen ja myymällä sen sitten paljon kalliimmalla yksityisille firmoille ja erilaisille gründereille ja kehitysyhtiöille. Nämä maanviljelijät sen sijaan menetti elinkeinonsa saamatta oikeastaan mitään tilalle. Ja monet kalastajatkin menetti toimeentulonsa, koska siellä niitä suuria vesialueita ja järviä täytettiin sen projektin vuoksi hiekalla. Heille luvattiin uusia työpaikkoja ja elinkeinoja, mutta sitten kuitenkaan mitään ei tullut. Osa siitä porukasta silloin alkoi keräilemään ja lajittamaan roskia saadakseen toimeentulon perheelle. Osa niistä naisista, jotka häädettiin alueelta, työskentelee nyt niissä hienoissa kerrostaloissa, joita sinne rakennettiin sille alueelle, niin siivoojina ja kotiapulaisina siellä, niin kuin, sillä maalla, jossa he ennen saivat elinkeinon maanviljelystä. Ja musta on aika ymmärrettävää, että nämä ihmiset kyseenalaistaa koko ajatuksen kehityksestä, kun se on tarkoittanut heille ostoskeskusten ja hienostohotellien ja luksusasentojen rakentamista niille väestön osille, joilla on jo asiat entuudestaan hyvin. Ja sitten näille ihmisille, jotka olisivat tarvinnut mahdollisuutta puhtaaseen veteen, olisi tarvinnut sairaaloita ja kouluja, työtä ja elinkeinoja, niin heille ei sitten tarjottu mitään. Tämä on sieltä Kalkutasta kuvia. Tässä on myös yksi sitaatti, joka kiteytti mun mielestä aika hyvin. Eli yksi haastateltava kysyi, että mitä se hallitus oikeastaan haluaa, että hallitus tappaa maanviljelijöitä ja rakentaa taloja siihen tilalle. Ja koska tämä uusliberaali kehitys ei palvele köyhiä, vaan keskiluokan ja uuden aristokratian etuja, niin mikään poliittisesta puolueesta ei ole ollut oikeastaan niin kuin halukas kyseenalaistamaan tätä kehitystä, ja ne on niin kuin toiminut siinä mukana ja saaneet taloudellista hyötyä siitä itsekin. Niin sen vuoksi ei ole ollenkaan ihmeellistä, että tämä häädetty väestö suhtautuu tosi kriittisesti ylipäätänsä poliittiseen järjestelmään. Sitä ajatellaan, että tämä uusliberalismi on vaurauden ja tulonsiirtojen uudelleenjärjestely, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että elitit kauppaa nämä maat ja ottaa haltuunsa luonnonvarat. Sitten kun näitä joskus harvoin kuunnellaan näitä ihmisiä, niin kuitenkin se heidän tieto ja kokemus sivuutetaan yleensä siinä päätöksenteossa ja aika useasti myös tutkimuksessa. Ja se koskee erityisesti naisia siitäkin huolimatta, että erityisesti köyhät naiset on ollut hyvin aktiivisia ja perustaneet monia yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka vastustavat näitä pakkosiirtoja ja uusliberaaleja kehitysprojekteja. Ja tämä on tavallaan se iso konteksti sille vastarinnan feminisaatiolle näissä maissa. Näiden niin kuin taistelujen ytimen oikeastaan muodostaa naisten kehot ja naisten tekemä työ, naisten aktivismi. Ja monet niin kuin ihmiset, jotka on sitä seurannut, niin sanoo, että tämä juuri nimenomaan tämä naisten roolin väheksyminen ja naisiin kohdistuva väkivalta on jotenkin paljastanut tämän kehityksen rumat kasvot ja kaikki sen raakuuden, mitä valtiot on niin kutsutun kehityksen nimissä valmiita tekemään omille kansalaisilleen. Sitten voi ajatella positiivisesti myös niin samaan aikaan, että tämän feminisaation myötä on kuitenkin niin kuin muodostunut uudenlaisia tapoja ja vastustaa, ja se on luonut semmoista kollektiivista solidaarisuutta erilaisten naisryhmienkin välillä. Ja tietyllä tavalla se moninaisuus ja erilaisuus ja erilaisten toimijuksien kautta eksperimentoitiminen oikeastaan niin kuin sitten nostaa uudenlaisia mahdollisuuksiakin esille. Ja siinä mielessä politiikan tutkijan näkökulmasta on myös mielenkiintoista, että se nostaa tämmöisiä epistemologisia kysymyksiä myös näiden poliittisten kysymysten lisäksi. Ja tavallaan antaa viitteitä siitä, että pitäisikö me määritellä uudelleen poliittista toimijuutta ja haastaa joitakin näitä länsikeskeisiä teorioita. No mun semmoinen haisu tai ajatus tässä on, että tämä vastarinnan feminisaatio, mitä näissä kontekstissa on tapahtunut, että se jotenkin muuttaa tätä meidän käsitystä vastarinnan luonteesta ja sen merkityksestä ja sen subjekteista, ja tekee jotenkin näkyväksi sitä, että naiset, jotka harjoittaa aktivismia ja pyrkii luomaan yhteiskunnallista muutosta, on jotenkin saaneet tarpeeksi, ja ne tosiaan tekee asioita henkensä uhalla ja jotenkin myös politisoi semmoisia arkipäivän piiriin kuuluvia asioita, joita ei ole ehkä aikaisemmin tehty. Ja silloin perheestä, yhteisöstä, naiseudesta ja äitiydestäkin voi tulla tämmöisiä vastarinnan alueita. Ja sitä kautta haastetaan voimakkaammin patriarkaalisen kapitalismin piiriin kuuluvia sukupuolitettuja rooleja ja luodaan semmoista uudenlaista yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta. No, mulla olisi sitten tässä muutamia esimerkkejä sieltä näistä haastatteluista, että millä tavalla naiset ovat kertoneet tai kokeneet sitä, kuvailleet sitä omaa vastarintaansa. Ja mä voisin niistä nyt muutamia esimerkkejä tuoda esille. Mä oon tässä keskittynyt lähinnä sukupuolen ja pakkosiirtojen suhteeseen ja sitten naisten suhteeseen viranomaisiin ja valtioon ja patriarkaalisuuteen liikkeiden sisällä ja tiettyihin eturistiriitoihin eri naisryhmien välillä. Ja sitten pohdin vielä lopuksi tuossa sitä feminismin ja antikapitalismin suhdetta. No, yksi tosiaan keskeisimmistä syistä, että miksi nämä globaalin etelän naiset on tullut yhä aktiivisemmaksi yhteiskunnallisissa liikkeissä, on se, että tämä uusliberaali politiikka on vaikuttanut kaikista suorimmin heidän toimeentulonsa ja heidän selviytymisensä ja perheisiin. Ja myös näistä maakaupasta ja monista isoista kehitysprojekteista naiset kärsii eniten. Silloin kun valtio hankkii maata ja maksaa siitä korvausta, niin se kohdennetaan yleensä automaattisesti perheen miehille, vaikka se olisi alun perin kuulunut naisille. Tässä on siitä yksi sitaatti tosiaan. Ja nämä aktivistit korostivat, että silloin kun naiset omistaa maata, niin he ovat paljon itsenäisempiä ja he pystyvät kontribuoimaan sen perheen hyvinvointiin paljon suoremmin. Ja heillä on myös perheen ulkopuolisia kontakteja ja tämmöisiä turvaverkostoja enemmän kuin sitten, kun se maa on siirtynyt miesten haltuun tai viety kokonaan pois. Tässä on tosiaan muutamia sitaatteja sieltä. Mä en nyt niitä lue, mutta että jos siinä samalla katsotte, niin on vähän hankala lukea tietenkin englantia ja kuunnella suomea samalla. Sitten toinen asia, mihin niin kuin tuli ihan selkeästi, nämä naisaktivistit halusivat kertoa siitä, että miten poliisi tosiaan tulkitsee heidän toimintaansa semmoisesta perinteisestä näkökulmasta käsin, että jos he on niin kuin eturivissä osoittamassa mieltä, niin automaattisesti ajatellaan, että he jotenkin suojelee niitä miehiä, että he pyrkii niin kuin suojaamaan miehiä poliisin mahdolliselta väkivallalta. Ja nämä naisaktivistit sanoivat, että he eivät niin kuin missään nimessä suostuisi toimimaan tämmöisenä välineenä tai työkaluina, ja että he ovat itse tehneet tietoisen päätöksen osallistua tällä tavalla. Ja monesti siellä Kalkutassa naiset, jotka olivat seisoneet protestien etunenässä keittiöluutien ja harjojen ja veisten ja muisten tämmöisten työkalujen kanssa, niin kuitenkin sanoa, että he on joskus hyödyntänyt sitä tosiasiaa, että miehet ei aina tiedä, miten toimia. Ja vaikka he itse ei ollut käyttäneet väkivaltaa, niin silti heitä kohtaan käytetään sitä usein. Ja poliisit on jatkuvasti siellä mukana seuraamassa. Sitten tämä raiskauskuvio. Eli monet näistä naisista sanoo, että he ei niinku kärsi perkästään ja ainoastaan näistä poliisin ja viranomaisten harjoittamasta väkivallasta, vaan myös siellä liikkeiden sisällä on monia isoja ongelmia, jotka johtuu patriarkaalisesta järjestelmästä. Se sisäinen kulttuuri on yleensä miesten hallitsemaa ja dominoivaa, ja vain harvoin siellä liikkeiden johdossa ja päättävissä elimissä on naisia, eikä heille sittenkään anneta mitään semmoista isompaa roolia päätöksenteossa. Aktivistit kertovat, että jopa tämmöisissä radikaalissa liikkeissä usein sanotaan, että kyllä me sitten niin kuin ratkaistaan ne sukupuoleen liittyvät asiat, kun vallankumous on tapahtunut. Ja sitten tietysti naiset sanoivat, että no ei mikään vallankumous voi olla aito tai oikeansuuntainen, jos ei heti alusta asti lähde haastamaan tätä patriarkaalista järjestelmää. Ja he kertovat myös siitä, että miten tätä naiseutta ja naisen kehoa politisoidaan liikkeiden sisällä, kun liikkeiden johto pyrkii mobilisoimaan miehiä muun muassa vetoamalla heidän miehiseen velvollisuutensa puolustaa ja suojella vaimoja, äitejä ja siskoja. Kaikki aktivistit ei uskalla haastaa tätä liikkeiden sisäistä patriarkaalismia, mutta ei myöskään sitä perheiden sisäistä, että on yleistä, että silloinkin kun naisaktivistit onnistuu jotenkin haastamaan jotain yhteiskunnallisempia asioita, niin he saattaa silti joutua siinä omassa yksityisessä arkielämässään ja pari- ja perhesuhteessa jotenkin käyttäytymään niiden odotusten mukaisesti, perinteisten roolimallien mukaisesti. Ja mä ajattelisin, että tämmöinen yksityiselämän ja aktivismin välinen jännitteisyys naisten elämässä on nostanut varsin selkeästi esille laajemminkin siihen naisten toimijuuteen liittyviä ristiriitoja, jotka juontaa juurensa sukupuolittuneista normeista. Ja mä ajattelisin niin, että semmoinen ymmärtämättömyys poliittisen toimijuuden sukupuolittuneesta luonteesta ei vaan valtioiden, vaan myös liikkeiden sisällä voi johtaa, ettei myöskään ymmärretä sitä, että kuinka semmoista monikerroksista ja usein myös ristiriitasta se voi olla se naisten toimijuus, että he yhtäältä voi luoda solidaarisuutta ja kollektiivisuutta ja tukea toisten naisten toimijuutta, mutta toisaalta he joutuu kantamaan sitten tämmöistä niin sanottua kolmoistaakkaa, jossa he niinku tekee kotityöt, palkallisen työn ja sitten ottaa vielä vastuuta aktivismista. Et se on aika paljon. Ja jotenkin mun mielestä just tässä kontekstissa nämä tämmöiset jännitteet näiden naisten erilaisten roolien välillä konkretisoi sitä yhtymäkohtaa patriarkaatin ja kapitalismin välisessä taistelussa. No näitä valtasuhteita ja erilaisia hierarkioita ei tietenkään ilmene pelkästään miesten ja naisten välisissä suhteissa, vaan myös erilaisten naisryhmien välillä ja niiden sisällä myös. Ja musta tuntuu, että se oli ehkä mulle itselle se suurin ja haastavin havainto. Ja se, että minuun suhtauduttiin hyvin kriittisesti länsimaisena feministinä, erityisesti Intiassa. Ja sen takia olen käyttänyt jonkun verran aikaa sen asian tarkasteluun enemminkin, vaikka se toisaalta ei ehkä ole aina semmoinen asia, mistä niin kauheasti haluaisi puhua julkisesti, mutta se on tavallaan liittyy siihen asiaan yhtenä tämmöisenä jännitteisenä asiana, joka sitten myös osoittaa sitä jännitettä, joka syntyy tutkijan ja tutkittavien välisessä suhteessa. Ja sen vuoksi mä ajattelen, että mun on pakko puhua siitä, vaikka joskus ei huvittaisi. Niin miten mä ajattelisin sen, että nämä naiset, jotka kertoo työskentelevässä toisten naisten kanssa, niin he oli hyvin semmoisia varovaisia siinä, että he sanoivat, että he ei koskaan halua niinkö tyrkyttää toisille naisille omia näkemyksiään. Ja se, että aktivistit saattoi olla paremmista perheistä kuin ne, keitä he ikään kuin puolusti siellä. Osa tietysti sitä slumiväestöstä oli itsekin aktivisteja, mutta siinä kanssakäymisessä jotenkin oli selkeästi se, että ei saa tyrkyttää eikä painostaa. Ja vaikka nämä intressiristiriidat on niin kuin aivan selkeitä. Osa näistä naisista sanoo, että niin kuin erityisesti keskiluokkaisten, työväenluokkaisten ja köyhien naisten välillä on isoja intressiristiriitoja. Ja sitten monet näistä aktivisteista kritisoi tutkijoita ja akatemiaa sekä siellä paikallisissa konteksteissa että sitten varsinkin ulkomaisia tutkijoita siitä, että nämä aina kuvittelee tietävänsä asiat paremmin kuin ihmiset itse ja jotenkin esittää omat näkemyksensä näiden ihmisten äänenä. Ja mulle useasti korostettiin sitä, että sen sijaan, että tutkijat yrittäisivät jotenkin, tai nämä muut aktivistit yrittäisivät kouluttaa tai sivistää niitä toisia naisia, niin tulisi pikemminkin oppia heiltä ja niistä erilaisista sorron ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksista, mitä erilaiset naiset kohtaa arkipäivässä. Ja jotenkin, että tämä rakenteellinen väkivalta tekee heistä monen asian asiantuntijoita yhtä aikaa. Toinen semmoinen selkeä kritiikin lähe oli, että aktivistit sanoivat, että erityisesti länsimaiset tutkijat on yleensä kiinnostuneita vaan niin kuin omien uriensa edistämisestä sen sijaan, että tehtäisiin jotenkin semmoista ihan aitoa yhteistyötä liikkeiden kanssa. Ja monet sanoo, piti niin kuin tutkijoita myös tekopyhinä. Ja sanoi, että vaikuttaako se nyt kritisoida sitä uusliberaalia kehityspolitiikkaa tai järjestelmää, jos itse siitä hyötyy ja koko ajan joko epäsuorasti tai suorasti tai jotenkin nauttii kaikista niistä modernisaation hedelmistä ja ehkä osallistuu semmoiseen kulutusta tukevaan elämäntapaan muutenkin. Ja erityisesti niin kuin tämä kaikkein köyhimpien ja marginalisoitumpien naisten suhde länsimaisiin naisiin esitettiin ongelmallisena tässä yhteydessä. Feminismistä saatettiin puhua länsimaisena ideologiana, johon liittyy tämmöisiä monenlaisia ongelmia. Ja aktivistit korostivat, että vaikka naisia alistetaan ympäri maailmaa, on kuitenkin vaikea tehdä mitään isoja rinnastuksia eurooppalaisten ja kolmannen maailman naisten ongelmien välillä, kun ne on niin erilaisia. Ja sitten tuli esille muun muassa semmoinen, että saatetaan ehkä länsimaissa ajatellaan enemmän niin kuin tätä seksuaalisuutta ja väkivaltaa kuin sitten taas näille naisille itselleen, kun he osallistuvat vaikka feministien tai jotenkin kansalaisjärjestöjen kanssa johonkin palavereihin, niin he haluaisivat niin kuin puhua toimeentulosta ja palkasta ja työstä. Ja sitten ehkä niistä ei aina pääse niin hyvin keskustelemaan. Ja sitten he sanoivat, että jos heistä tuntuu siltä, että niitä asioita, mitkä on heille tärkeitä, niin että niistä ei puhuta, niin he lähtee pois. Että he niin kuin sitten äänestää jaloillaan tavallaan siinä tilanteessa. Ja mä olen niin kuin tätä miettinyt ja pohtinut monelta kannalta. Ja olen hirveän paljon lukenut tuota Chandra Mohan työtä, joka on kritisoinut länsimaisia feministejä tämmöisistä asioista. Ja niin kuin sitä ristiriitaa, että missä niin kuin nämä länsimaiset naiset nähdään niin kuin tämmöisinä koulutettuina ja valtaistuneina subjekteina. Ja sitten nämä kolmannen naisen maailmat esitetään passiivisina uhreina. No, monet näistä naisaktivisteista, erityisesti Intiassa, korosti, että tämä tasa-arvo ei ole pelkästään nyt sit se ainoa kamppailu, mitä käydään. Että niinku samaan aikaan pitää koko ajan yhdessä miesten kanssa taistella uusliberalismia vastaan. Ja että vaan tämmöisen systeemisen järjestelmällisen taistelun kautta on mahdollista haastaa sitä kapitalismijohtoista patriarkaattia. Ja osa sitten oli hyvinkin tiukkoja siinä, että he ajatteli, että ei voi olla feminististä liikehdintää, joka ei ole yhtä aikaa myös antikapitalistinen. Ja mulle se oli itselle sillä tavalla uusi asia, että se oli niin voimakas se lähtökohta. Että siinä tuntui, että siinä sitten taas se, jossa ei patisteta toisille sitä näkökulmaa, niin se ehkä niinkään toiminut tässä. Että se oli monesti aika vahva lähtökohta näiden naisten joukossa. Mutta sitten mikä siinä on tietysti se, mitä meidänkin pitää niinku miettiä, on se, että jos miehet on tosiaan samalla tapaa tämän patriarkaatin uhreja ja tämän uusliberaalin järjestelmän uhreja, niin silloin se miten niinku toimitaan yhdessä näiden asioiden vastustamiseksi, niin se on ehkä se, ne yhtymäkohdat on itse asiassa ehkä ne kaikkein tärkeimmät pohdinnan aiheet. Ja jotenkin mä ajattelisin sitten niin, että kun me ymmärrettäisiin se paremmin, että ne intressit ei välttämättä ole kaikilta osin identtisiä, eikä se voi olla se feminismi tai anarkismikaan ei voi olla kaikkialla samanlaista. Eli kun siihen liittyy ne paikalliset kontekstit ja kaikki se erityislaatuisuus, mutta silti voisi olla jotakin semmoista, mikä on yhteistä. Ja sen yhteisen löytäminen siitä moninaisuudesta niin kuin sen kanssa yhtä aikaa, niin se on tosi haastava lähtökohta. Mutta että voiko olla muuta kuin se tavoitteena. Ja sitten, mikä siellä nousi myös kauhean vahvasti esille, oli jo, mistä vähän puhuin tuossa sen solidaarisuuden käsitteen kautta, niin oli tämä etuoikeuksista luopumisen ajatus, joka on myös tosi haastava. Eli jos ajatellaan, että niin kun kaikki ne etuoikeudet, jotka meillä on, ilman että me ollaan tehty mitään sen eteen, ilman että me ollaan niin kuin ansaittu sitä, että asiat on hyvin tai että on valkoinen tai on mahdollisuus koulutukseen tai on sitä tai tätä, niin että mitä sieltä voi sitten lähteä, mistä voi ehkä luopua vapaaehtoisesti tai mitä voidaan tehdä niin kuin ryhmänä, jotta niin kuin luovutaan semmoisista etuoikeuksista, jotka ylläpitää semmoista epätasa-arvoa ja johtaa siihen toisten ihmisten huonompaan asemaan tai suoranaiseen sortamiseen. Ja tutkijamaailmassa tästä on puhuttu paljon viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja jotenkin se ajatus siitä akateemisesta poisoppimisesta on jotenkin itselle nyt semmoinen, mikä on tähän niin kuin jotenkin henkilökohtaisesti myös liittynyt. Ja mä oon erityisen ihastunut tuohon Bell Hooksiin, feministi Bell Hooksin näkemyksiin, koska hän niin kuin niin vahvasti jotenkin kritisoi sitä kuluttamista, jolle länsimaiset yhteiskunnat perustuu ja joka johtaa tämmöiseen dehumanisaatioon ja siihen, että ihmiset nähdään pelkkinä objekteina. Ja sitten, että se semmoinen yksinkertaisesti eläminen ja kaikenlaisten resurssien jakaminen toisten kanssa lisäisi meidän kykyä harjoittaa empatiaa ja auttaisi myös ymmärtämään keskinäisriippuvuutta. Niin sitten sen vähän samantyyppisen ajatuksen tuominen sitten myös sinne tutkimusmaailmaan, niin sitä mä oon niin kuin nyt tässä itse viime aikoina yrittänyt vähän pohtia, mutta se on haastavaa. Ja sitten pitää koko ajan miettiä, että kun puhuu näistä asioista, että mistä on sitten itse valmis luopumaan. Ja ne rajat paukkuu aika usein ihan siinä arkisessakin elämässä. Ja siinä niin kuin tajuaa sen kritiikin, mitä juuri niiltä aktivistilta kuuli, että jos pitäisi elää niin kuin saarnaa, että kuinka vaikeaa se on. Ja sitten, että millä tavalla niin kuin voisi sitten muille ihmisille puhua siitä samasta asiasta, että täytyisi olla koko ajan itsellä ne puhtaat jauhot pussissa kanssa. Mut tästä Hooksista mä pidän sen takia myös paljon, että hän niin kuin sanoo sen aika selkeästi, että patriarkaatin ja kapitalismin välisen yhteyden haastaminen ei tarvitse tapahtua vaan tämmöisten niin kuin suurten yhteiskunnallisten liikkeiden kautta, vaan että tätä vastarintaa voi harjoittaa monella eri tasolla ja että se muutos voi lähteä tämmöisistä pienistäkin yksiköistä ja pienistäkin yhteisöstä liikkeelle. Ja se on mun mielestä jotenkin lohdullinen se ajatus. Ja se on myös tosi selkeästi yhteydessä näihin näkemyksiin, mitä nämä naisaktivistit ja nämä marginalisoituneet naiset toi esille tästä toimijuudesta ja sen yhteisöllisyyden voimasta siellä ruohonjuuritasolla. Ja että jotenkin nämä näkemykset on niitä, jotka haastaa niitä semmoisia isoja perinteisiä valtio- ja puoluekeskeisiä instrumentaalisia miesvaltaisia käsityksiä. Ja tulee jotenkin lähemmäs tätä autonomista ja anarkistista traditiota. No mitä mä ajattelisin, että me sitten voitaisiin ajatella tässä vielä tässä anarkismin viitekehyksessä, että mitä me voitaisiin ehkä oppia sitten enemmänkin näiltä naisilta. No, ylipäätänsä, kuten mä sanoin, niin tuossa on hankalaa, että mä tämmöisenä länsimaisena tutkijana teen näitä tulkintoja, että sitä voi pahimmillaan pitää jälleen tämmöisenä kategorisointina, joka tehdään ylhäältä alaspäin. Mutta että tästä riskistä huolimatta mä kuitenkin jotenkin haluaisin niin kun tuoda esille, että on niin kun hedelmällistä tai tärkeää tulkita näitä asioita siinä anarkismin perspektiivissä. Että jotenkin ensinnäkin, että jos me kiinnitetään niin kun huomiota siihen, että miten näissä postkoloniaalisissa konteksteissa ja näissä kolmannen maailman liikkeissä niin kuin käsitteellistetään niitä ihmisten alistamisen ja marginalisoimisen syitä, ja että tutkimalla minkälaisia strategioita he käyttää ja miten ne hyödyntää niitä taistellessaan valtiota, uusliberaalia hallintaa ja laajenkin näitä globaalia ongelmia vastaan, niin on jotenkin paljon niin kuin mahdollista rikastuttaa sitä teoreettista keskustelua, jota käydään anarkismista myös länsimaissa, ja sitä kautta rikastuttaa myös niitä käytäntöjä. Ja sitten niin kuin mun mielestä on tosi tärkeää, että tuon esille niitä kritiikkejä, joita näissä liikkeissä esitetään, koska ne jotenkin tekee näkyväksi sitä, erityisesti sitä naisten poliittisen toimijuuden moninaisuutta, ja antaa mahdollisuutta semmoiselle niin kuin laajemmille tarkastelukulmille. Ja jotenkin niin kuin tarkastelemalla niitä nyansseja, ja niitä käytäntöjä ja sitä konkreettista toimintaa, mitä nämä erilaiset naiset tekevät erilaisissa konteksteissa, niin on mahdollista niin kuin syventää sitä meidän ymmärrystä feminismistä, ja siis niin kuin anarkismin lisäksi feminismistä, ja jotenkin niin kuin ehkä kontribuoida sitten näissä meidän omissa konteksteissa sitten tämän sekä anarkismin että feminismin dekolonisoimiseen. Ja tässä mä voisin niin kuin muistuttaa, en tiedä, missä väärin olette lukeneet sitä Jamie Heckertin Queer Anarchism-kirjaa, joka on vissiin aika tunnettu ja keskeinen teos nyt ollut viime vuosina, niin missä hän niinku puhuu siitä ajatuksesta, että pitäisi niinku vinouttaa anarkismia, jotta siitä voisi tulla avoimempi, dynaamisempi, jotenkin myös suhteellisempi. Ja sitten niinku tämä ajatus siitä dekolonisoimisesta niin kuin liittyy mun mielestä tosi hyvin tähän queeraamiseen tai vinouttamiseen myös. Ja että se ei niin kuin jotenkin väitä sitä, että sen pitäisi sen anarkismin käsitteenä laajentua niin paljon, että sitten mikä tahansa olisi anarkismia sen jälkeen. Mutta että niin kuin jotenkin mä ajattelen, että mitä ne molemmat tuo esille on se, että niin kuin mielenkiintoisia juttuja voi tapahtua, jos niin kuin luodaan yhteyksiä sellaisiin ihmisiin, jotka ajattelee ja toimii toisella tavoin. Ja mikä mulle itselle on tullut tässä niin kuin vuosien varrella myös selväksi on, että tosiaan näiden oppia niistä kritiikeistä, mitä ihmiset esittää omista konteksteistaan käsin näitä erilaisia hallinnan ja vallankäytön muotoja kohtaan. Ja jotenkin oppia siitä myös, miten erilaisten hallinnan ja vallankäytön muotojen yhteenkietoutuminen näkyy ja ilmenee ihmisten arkipäiväisessä elämässä. Ja niin kuin tässä nyt on tullut esille, niin nämä Aasian aktivistit, ne ei ole niin kuin pelkästään kriittisiä niin kuin tätä vallitsevaa maailmanjärjestystä kohtaan. He niin kuin kritisoi uusliberalismia, kapitalismia, patriarkaattia, valtiovaltaa, myös kansainvälisiä instituutioita, kansalaisjärjestöjä ja akatemiaa kohtaan, mukaan lukien länsimaiset tutkijat, anarkistit ja feministit. Ja tästä huolimatta saatetaan tehdä monenlaisia kompromisseja sen liikkeen sisällä. Ihan näistä käytännöllisistä syistä. Ja jotenkin, että kun on kyse isoista asioista, niin ei ole varaa nirsoilla sillä tavalla, että sitten tosiaan saatetaan liittoutua sen paholaisen kanssakin välillä ja tehdä yhteistyötä järjestöjen, puolueiden ja joskus viranomaistenkin kanssa jopa. Ja etenkin se keskustelu näistä asioista ja reunaehdoista on niin kuin jatkuvaa siellä. Ja jotenkin tuntuu, että siinä tutkimusmaailmassa se on joskus paljon blokkiintuneempaa. Että on niin selkeästi niitä tietynlaisia teoreettisia lähtökohtia ja viitekehyksiä, että niin kuin nyt näitä pitää just seurata. Ja että jotenkin se länsimainen tiede ja ne epistemologiset kysymykset on, on semmoisia niin fiksattuja. Ja mä jotenkin ajattelisin, että jos me halutaan ymmärtää tätä feminisoituneen vastarinnan toimijoiden moninaisuutta ja jotenkin harjoittaa sitä semmoista solidaarisuutta edes jollakin tasolla, niin tosiaan on otettava huomioon se tieto, jota tuotetaan näissä liikkeissä ja jotenkin niin kuin olla kieltämättä sitä, että siihen liittyy hirveästi kaikkia jännitteitä ja ristiriitoja. Ja jotenkin, että ne on niin kuin väistämättömiä. Ja että niitä, jotenkin niitä erilaisten ryhmien tai erilaisten naisten taisteluita ei myöskään niin kuin yritetä väen vängällä ympätä johonkin yhteen muottiin tai tulkita niitä kaikkia niin kuin samalla tavalla. Ja tämä oli semmoinen teema, mihin me sitten keskityttiin yhden mun kollegan kanssa. Me toimitettiin semmoinen erikoisnumero, joka käsitteli tätä naisten kasvanutta roolia poliittisessa aktivismissa ja sitten niin kuin myös näitä feminisaation synnyttämiä muutoksia poliittiseen toimijuuteen. Ja jotenkin sieltä nousi tosi vahvasti esille niistä eri konteksteista ja eri tutkijoiden ja aktivistien yhteistyöstä. Että jotenkin se naisten tuottama tieto ja se marginaaleista käsin tuotettu tieto, että se jotenkin pitäisi niin kuin nostaa keskiöön, kun sitä on pidetty semmoisena, sitä tietoa on väheksytty ja jotenkin tämä koko iso länsimainen akateeminen konteksti on rakennettu niiden miehisten teorioiden varaan, että oikeastaan, että jos me käännetään se linssi jotenkin ihan toistepäin, että niin kuin aletaankin katsomaan näitä naisia ja heidän tietoa niin kuin semmoisena niin kuin paljon kuvaavampana ja aidompana teoriana kuin mitä me monesti saadaan noista oppikirjoista tai vaikka luennoilta. Ja se, miten se sitten liittyy radullistamiseen ja myös semmoiseen naisellistamiseen, eli siinä mielessä siinä on se feminized niin kuin toisessa merkityksessä. Ja me ollaan tietysti saatu jonkun verran sitä kritiikkiä ja kysymyksiä siitä, että ihmiset ei oikein ymmärtäneet, että mitä me tarkoitettiin sillä feminized resistance-käsitteellä, koska se niin kuin liitetään aika usein tai ymmärretään siinä samalla tavalla kuin se racialized, eli radullistettuna. Mutta että niin kuin meille se feminisoitu vastarinta tarkoitti tämmöistä emansipatorista käsitettä, juuri tuoden esille sitä naisten tietoa ja sitä, niin kuin, ei pelkästään vaan sitä toimijuutta, vaan sitä, niitä tietokäytäntöjä ja niitä asioita, mitkä nousee sieltä heidän lähtökohdistaan ja marginaalista. Meillä oli siinä aika paljon erilaisia teemoja, mitä sieltä nousi, ja me oikeastaan kutsuttiin sitten niitä tämmöisiksi lahjoiksi, mitä me saatiin niiden kirjoittajien kautta. Ja koska nyt tässä ei tätä aikaa varmaan voi ihan loputtomiin jatkaa, niin nostan ihan muutaman asian tästä vielä niin kuin lopuksi niin kuin keskiöön, että mitkä itseä niin kuin henkilökohtaisesti jotenkin herätteli eniten. Niin ehkä se ajatus tosiaan siitä, että miten niin kuin monet vallalla olevat kertomisen tavat vieläkin niin kuin estää naisia puhumasta itsestään tämmöisinä aktiivisina toimijoina tai vastarinnan subjekteina ja kuinka ne tarinat jää huomiotta tai ne hiljennetään silloin, kun ne ei edusta sitä perinteistä linjaa. Et siinä, missä on yleensä joko on se kertomus siitä uhrista tai sitten jostain ihmeellisestä pyyteettömästä uhrautumisesta, mitä naiset tekee. Ja jos niin kun halutaan sitä muuttaa, niin sitä kautta, että ne naiset pääsee haastamaan näitä perinteisiä kertomisen tapoja, niin voidaan luoda sellaisia mahdollisuuksia toisin olemiselle, tekemiselle ja kertomiselle. Ja jotenkin se, mikä tuli esille tässä meidän prokkiksessa, mitä me sen Saramottan kanssa, sen mun kollegan kanssa tehtiin, niin oli se, että siinä myös se toisten kuunteleminen ja myös itsensä kuunteleminen itse asiassa niin kuin nousi kauhean suureen rooliin. Ja jotenkin se moninaisuus siinäkin taas. Että ei ole kyse jostain semmoisesta maskuliinisesta miestietäjästä, joka tietää kaiken siitä ja kertoo sitä omaa valkoista monologiaa siitä omasta lähtökohdasta ja totuudesta käsin, vaan että se on jotain semmoista moninaista, sirpaleista, feminististä kritiikkiä, joka tulee yhtä aikaa monesta lähteestä ja jotenkin niin kuin monista semmoisista alistamisen ja vastarinnan kokemuksista yhtä aikaa. Ja sitten, että sitä ei niin kuin jotenkin yritetä esittää semmoisena yhtenäisenä totuutena. No, sitten toinen lahja, mitä me käsiteltiin siinä meidän pääkirjoituksessa tässä erikoisnumerossa, niin on tämä äitiyden politisoituminen. Ja se nousi sieltä artikkeleista esille, mutta sitten nousi myös tästä kollegan arkielämästä tosi vahvasti myös esille, ja kuinka hän alkoi resonoida niiden kertomusten kautta. Mulla itsellä ei ole lapsia, mun avomiehellä on 22-vuotias tytär, mutta kaikki mun läheiset kollegat, keiden kanssa työskentelen, heillä on useita lapsia. Ja se tosiaan, mitä se äitiys tuo siihen tutkijan arkeen tai aktivistin arkeen, niin se on aika moninaista ja monin tavoin niin kuin se on erilaista miehille ja naisille usein. Sanotaanko näin, kuulostaa ihan nyt vähän liian binääriseltä, mutta näin arkipäivän empiirisenä havaintona. Ja jotenkin se, että miten niissä artikkeleissa ja miten sitten niissä keskusteluissa, mitä me käytiin, jotenkin niin kuin se alkoi niin kuin nousta esille, että kun sitä köyhien naisten äitiyttä oli jotenkin kyseenalaistettu ja häväisty, esimerkiksi kun oli näitä alkuperäisheimoihin kuuluvilta naisilta oli viety lapsia, pakkohuostaan otettu siis niin kuin lapsia. Ja että jotenkin se äitiys oli jotenkin, siitä oli tehty jotenkin semmoinen vallankäytön areena, niin sitten, että siellä köyhien naisten erilaisissa konteksteissa he olikin kääntäneet sen niin kuin päinvastoin, ja he olivat alkanut jotenkin tuomaan sitä äiteyttä niin kuin jotenkin semmoisena yhteisön keskeisinä organisoijina ja intellektuaaleina esille, ja että siinä oli mukana se yhteisöstä huolehtimisen näkökulma, mutta ei sillä tavalla, että se jotenkin niin kuin menisi siihen perinteiseen niin kuin rooliin. Ja tässä on yksi tämmöinen esimerkki, mikä jotenkin mua viehätti erityisesti, mä en tiedä miksi, mutta se jotenkin niin kuin osoitti mulle sen naiseuden ja äitiyden jotenkin erityisyyden näissä taisteluissa. Eli tässä oli kysymys semmoisen työttömien naisten liikkeestä, jossa he alkoi huolehtia tavallaan siitä yhteisöstä, kun valtio oli jättänyt heidät heitteille. Ja tavallaan ensin tilanne oli kuristettu aivan valtavasti niin kuin monenlaisilla leikkauksilla, ja miehet joutui työttömäksi ja perhe joutui kärsimään, ja sitten miehet alkoi juopotella, koska he jotenkin koki sen niin suureksi häpeäksi, että heillä ei ollut työtä. Ja sitten nämä naiset samaan aikaan ne ymmärsi, että näin tapahtuu patriarkaalisessa järjestelmässä, kun se miehen itsetunto romutetaan ja hänellä ei ole merkitystä sen rahan tuottajana ja perheen elättäjänä. Mutta että heillä ei niinku ollut varaa itsellä tavallaan jäädä siihen häpeään, tai että oli pakko saada ruokaa pöytään ja huolehdittua ne lapset. Ja jotenkin he sitä kautta niinku valtaistu ja löysi sen tämmöisen poliittisen äitiyden ajatuksen, joka sitten heitä kantoi siinä eteenpäin. Näitä olisi varmaan nyt monenlaisia näitä esimerkkejä, mutta minulla alkaa huolestuttaa, että tuleeko tästä niin kuin tosiaan ihan hirveän pitkä tästä mun monologista täällä. Että mä ajattelisin niin, että jos olette kiinnostunut näistä teemoista enemmän, niin se on netissä saatavilla se erikoisnumero. Ja siis tosiaankin kannattaisi lukea niitä artikkeleita, mitä on siis ihan tutkimuspitkiä tutkimusartikkeleita, mitkä siellä on, että nyt mihin mä oon tässä viitannut, on liittyy enemmän siihen Saran ja mun kirjoittamiseen tai kirjoittamaan pääkirjoitukseen. No jos mun pitäisi tähän niin kuin lopuksi vielä jotain summata, niin kyllä mä vieläkin palaisin siihen, että se niiden marginalisoitujen ryhmien ja erityisesti naisten ääni, joka ja se tieto, jota yleensä vähätellään tai se suljetaan pois tai sen arvoa ei jotenkin tunnusteta, että se sen nostaminen jotenkin niin kuin merkitykselliseksi sekä siinä niissä liikkeissä että tutkimuksessa, niin se on jotenkin se mun ajatus nyt siitä, mitä pitäisi tehdä. Ja se jotenkin, että siis nämä arkipäivän tiedot ja kokemukset, ne ei ole niin kuin ymmärrettävissä niin kuin helposti, ja siellä on paljon kaikkea päällikkäisyyttä ja sotkusuutta. Että se on niin kuin monimutkaista, mutta että niin kuin vain sitä kautta jotenkin voidaan mun mielestä niin kuin niitä isojakin asioita sitten lähteä haastamaan. Että jotenkin niin kuin luoda ja juhlistaa ja vaalia jotenkin erilaisten tietämisen tapoja ja erilaisen tiedon tuottamisen moninaisuutta. Ja jotenkin tukea sitten sen erilaisten solidaarisuuteen perustuvien verkostojen kautta. Että ehkä sitä kautta jotenkin mahdollistuu se no, sanoisinko, että tämä kuulostaa nyt vähän mahtipontiselta, jos sanoisin, että sitä kautta tulisi mahdolliseksi järisyttää tätä patriarkaalisen ja kolonialistisen kapitalismin epistemologista politiikkaa ja pyrkiä sen kautta lieventämään näitä epäoikeudenmukaisia seurauksia ja vaikutuksia naisten elämälle. Ja sitten vielä siihen solidaarisuuteen sanoisin yhden asian vielä lopuksi, että ne, joilla on eniten etuoikeuksia, että mä ajattelen, että niillä on myös eniten sitä vastuuta ja velvollisuutta niin kun jotenkin lähteä haastamaan ja purkamaan niitä asioita. Ja toiseksi vielä sitten se, että siihen solidaarisuuteen täytyy aina liittyä se, että lähdetään tekemään sitä niiden ihmisten lähtökohdasta, eli ei siis tuomaan sitä vaikka nyt tätä minua valkoista feministiä kertomaan Nepaliin, että mitä pitää tehdä, vaan päinvastoin. Eli että mun pitää mennä sinne nöyränä kuunnella, että mitä siellä tapahtuu ja miten voin olla hyödyksi, minkälaisiin taisteluihin voin osallistua sen oman asiantuntemukseni kautta. Ehkä se olisi suurin piirtein sitten siinä. Tässä on vielä lopuksi tuommoinen runo, mikä me sen Saran kanssa kirjoitettiin. Kiitos.
Kiitos oikein paljon. Aivan erinomainen päätös tälle meidän tämän vuoden teemalle eurooppalaisen kuplan ulkopuolelta. Meillä huhtikuussa ei ole pääsiäisen takia tätä anarkia ja burkereita luentoja, ja sitten sen jälkeen mennään toisilla kuvioilla.